สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะครับทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสทศร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ค่ะและวันนี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจพร้อมกับความห่วงใยมาฝากทุกท่านในการเดินทางขับขี่ในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยตลอดทั้งรายการค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กว้างค่ะและวันนี้ต้องขอสวัสดีนะคะอีกท่านนึงนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะค่ะพอคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าวันนี้เองนะคะทางรายการของเราวันนี้มีการลงพื้นที่นะคะโดยตัวดิฉันเองนะคะได้มีโอกาสลงพื้นที่ต่างจังหวัดดูการปฏิบัติงานนะคะมาเฝ้าระวังในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยในต่างจังหวัดซึ่งจะมีการพูดคุยกันในรายการด้วยค่ะวันนี้ค่ะพ
อครับก็เห็นบอกว่าคุณเอามาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้การเดินทางในต่างจังหวัดยังมีอยู่ไหมครับผมเห็น 2-3 วันมานี้รถออกจากกรุงเทพค่อนข้างเยอะครับ
ค่ะยังมีอยู่ทยอยอยู่ค่ะเพราะว่าตอนที่เดินทางมานะคะจากทางที่นนท์นะคะนะคะจากนนท์มาเดินทางมาที่แถวโซนทางภาคเหนือนะคะก็ตลอดเส้นทางค่ะเส้นทางสายเอเชียขึ้นภาคเหนือนี่ก็ถนนโล่งค่ะนะคะรถใช้ความเร็วกันเรียกว่าสูงเลยนะคะสูงเลยเพราะเนื่องจากว่าถนนโล่งคนก็เลยแบบเรียกว่าเหยียบกันเต็มที่เลยค่ะโดยเฉพาะสายเอเชีย
ครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกับการที่ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางศูนย์ในการความปลอดภัยถนนได้มีการรายงานติดต่อกันทั้ง2วันนะครับว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะฮะจำนวนการเดินทางนั้นลดลงจะเห็นได้ชัดจากบนถนนเนี่ยรถราค่อนข้างจะไม่แน่นหนาเท่าไหร่นะไม่ประสบปัญหาเรื่องรถติดเหมือนกับทุกปีติดบ้างเป็นบางจุดนะฮะแต่ว่าเช่นเดียวกันที่คุณอนุมาพูดถึงว่าในแต่ละพื้นที่เรามันจะเจอปัญหาเรื่องการขับรถเร็วนะก็สอดคล้องกับข้อมูลทั้ง2วันนะคุณอนุมาครับเพราะว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วสูงเนี่ยโชว์ให้เห็นทั้ง2วันเลยว่าค่อนข้างเยอะนะอย่างวันแรกเนี่ยก็ยังพอไหวนะเพราะว่าวันแรกก็เพิ่งเริ่มนะการเก็บตัวเลขการเดินทางก็ไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่แต่เมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อคืนที่ซึ่งมารายงานเช้าวันเนี้ยนะฮ
ะ
ก็ปรากฏว่าทุกรายการก็เพิ่มหมดเลยนะ
เห็นจากข้อมูลนะคะท่านผอ.คะเห็นบอกว่าการเฝ้าระวังช่วง7 วันเนี่ยเห็นบอกวันแรกในการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบอกว่ามีถึง43 รายเลย
ใช่ครับก็43 รายนั้นก็ถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะ
ค่ะ
เพราะ43 รายนั้นเมื่อเทียบปีที่แล้วกับปีที่แล้วในวันเดียวกันก็49 รายนะฮ
ะ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดมาก็คือเมื่อคืนเนี่ยนะฮะที่เอามารายงานเช้าวันเนี้ยนะครับเป็น74 รายแล้วของวันที่2
รายค่ะอันนี้สถิตินี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอะคะ
เพิ่มขึ้นครับปีที่แล้ว
เพิ่มขึ้น
วันที่2ของการรณรงค์ปีที่แล้วมัน72นะปีนี้ขึ้นมา74ก็เพิ่มขึ้นแต่ประเด็นที่สำคัญนะคุณอนุวาครับ อย่างเมื่อวันแรกเนี่ยผมนั่งประชุมอยู่กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยก็พบว่าเราเพิ่มเห็นปรากฏการณ์ของการเดินทางที่เปลี่ยนจากการเดินทีเนี่ยใช้รถสาธารณะเนี่ยหันมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้น
ใช่ค่ะบางคนนี่ต้องจองล่วงหน้านะคะไปรถทัวร์หรือว่ารถตู้รวมถึงเครื่องบินก็ต้องมีการวางแผนจองตั๋วล่วงหน้าบางทีเป็นเดือนเลยค่ะ
ใช่ครับแล้วมีบางคนก็ยกเขาเรียกว่าจองรถสาธารณะไว้แล้วแหละ แต่ว่าพอถึงเดินทางจริงอ่ะยกเลิกแล้วมาขับรถไปเองนะและที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือในวันแรกเนี่ยเราพบการขับรถโดยใช้มอเตอร์ไซค์นะคุณอนุมาใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งทางไกลมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เดินทางมานะคะก็พบเห็นเหมือนกันค่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นคันใหญ่ค่ะพอเป็นบิ๊กไบค์คันใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคะจะขับเป็นแถวท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กลับบ้านต่างจังหวัดด้วยมีให้เห็นเป็นรายทางเลยอะค่ะ
ครับก็อย่างวันแรกเนี่ยเราได้รับรายงานมาว่าเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะ
ค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแล้วก็จังหวัดอุดรแล้วก็จังหวัดน่านซึ่งทั้ง3 จังหวัดเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปลงลึกในรายละเอียดเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเดินทางไปจากต่างจังหวัดนะ อย่างจังหวัดพิโรจน์ที่พรหมพิรามที่เกิดเคสเนี่ยปรากฏว่าเราเช็คไปเช็คมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะขับจากสมุทรสาครเลย
โอ้โหพื้นที่เสี่ยงเลยนะคะ
แล้วก็จะไปแพร่อย่างนี้นะ
ค่ะ
ปรากฏว่าระหว่างทางก็ไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแถวๆพรหมพิรามนึงก็แปลว่าไงแปลว่าการเปลี่ยนโหมดการเดินทางแบบนี้มีความเสี่ยงสูง
ค่ะไม่เหมือนกับว่าช่วงนี้จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นบางคนก็กลัวว่าเอ้ยถ้าไปรถสาธารณะเนี่ยไปรถต่างๆมีการแออัดม
ี
การแบบว่าเขาเรียกว่าร่วมกันตรงนี้มีหลายคนไม่รู้ใครมาจากไหนก็เลยบางคนก็เลยหันหรือว่าเปลี่ยนมาใช้รถส่วนตัวเยอะขึ้นทำให้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ารถในการเดินทางก็จะใช้มากขึ้นด้วยอะค่ะ
ครับคือการเปลี่ยนมาใช้รถส่วนตัวนี่ก็ไม่แปลกนะฮะแต่ที่สำคัญคือว่าเอารถเล็กเนี่ยโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งระยะไกลๆนะแล้วบางรายเนี่ยอย่างรายที่ผมพูดถึงตะกี้เนี่ยยังป้ายแดงอยู่เลยแปลว่าซื้อมาใหม่ๆนะจะใช้คล่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อาจจะไม่ชำนาญนะคะเพราะเป็นคันใหญ่ด้วย
แล้วแถมยังนอกจากคันใหม่แล้วใช้ไม่คล่องหรือเปล่าเนี่ยยังต้องเดินทางไกลอีกนะฮะ
การพักผ่อนนี้ต้องสำคัญนะคะ
คือการเอามอเตอร์ไซค์เดินทางไกลๆเนี่ยมันไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปนะ
ค่ะ
ต้องคนที่มีประสบการณ์มายาวนานและคนที่มีทักษะในการขับขี่มากพอสมควรนะฮะมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วสามารถที่จะเดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางไกลๆเห็นพี่ๆเพื่อนๆที่เขาใช้บิ๊กแบ็คเขาขับกันจากภาคกลางไปภาคเหนือไปภาคอีสานเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรามีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าจะไปอย่างนั้นนะก็ไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายอันตรายแล้วก็ไปเกิดเสียหลักไปล้มกลางท่วงกลางทางเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกเพราะถูกรถกระบะหรือรถในพื้นที่เขาเฉี่ยวชนจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งสองทายเลยสองรายเลยที่ผมพูดถึงตะกี้นะครับอย่างที่อุดรก็เช่นกันอันนั้นก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะฮะผมก็เช็คดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะปรากฏว่าเป็นรถที่ออกจากป้ายทะเบียนเป็นชลบุรีแล้วจะไปกาฬสินธุ์นะแต่ก็ไปเสียชีวิตที่อุดรซะก่อนนะอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าที่คุณอรุณมาพูดถึงว่าบนถนนตอนนี้มีคนเอามอเตอร์ไซค์มาวิ่งทางไกลมากขึ้น
ค่ะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นห่วงแล้วต้องป้องฝากไปยังท่านผู้ฟังนะครับที่วันนี้ท่านมีญาติมีลูกมีหลานที่กำลังเดินทางกลับหรือว่าเดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วโดยอาศัยเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไปถึงปลอดภัยนี่ก็เป็นที่น่ายินดีแล้วยิ่งขากลับเนี่ยไปเที่ยวกันหลายวันแล้วเดินทางไปโน่นไปนี่มาหลายวันหรืออาจจะเฉลิมฉลองกันแล้วขากลับยิ่งอันตรายขึ้นกว่าเดิมอีกนะ
เนื่องจากว่าจะเฉลิมฉลองกันเร
ีย
กว่าสะสมมาหลายวันความเมื่อยล้าความอ่อนเพลียเนี่ยสะสมสูงมากเมื่อยิ่งมาขับขี่นะคะผอ.อ
ัน
ตรายในการวูบหลับในนี่มีสูงเลยค่ะ
ครับเรายิ่งเจ้าของพื้นที่นะฮะบางครั้งก็ไม่รู้อิโนอิเน่นะครับขับรถไปออกไปวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะจะออกไปซื้อของปากซอยซะหน่อยนะฮะต้องไม่ลืมนะครับช่วงนี้มีรถต่างถิ่นเยอะเลยนะที
่
จะมาผ่านหมู่บ้านของท่านผ่านพื้นที่ของท่านกลุ่มที่มาเนี่ยก็จะมีปัญหาตั้งแต่ไม่ชำนาญเส้นทางเป็นรถวิ่งเร็วนะคนจากไหนมาก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่เคยชินเส้นทางนะ
เหมือนกับที่มาสำรวจในวันที่เราเรียกว่าเราพูดคุยกันนะคะว
ัน
ที่เราพูดคุยละเอียดวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่เนินมะปรางที่พิษณุโลกค่ะพอ
เป็นไงบ้างเล่าให้กันฟัง
ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนินมะปรางเรียกได้ว่าขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะใครที่อาจเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะหรือว่าภาคเหนือหรือว่าอื่นๆจังหวัดใกล้เคียงถ้าเหมือนกับว่าถ้าเปิดถึงพิษณุโลกแหล่งท่องเที่ยวอันดับเรียกว่าต้นๆต้องมาที่บ้านหมุ่งเนินมะปรางนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะคะเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ต่างๆรวมถึงโฮมสเตย์ค่ะพอโฮมสเตย์ตรงที่นี้ก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากแล้วก็เกิดขึ้นหลายจุดของบ้านมุงเลยถึงที่ผอ.พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือคนต่างถิ่นมาพักมาเที่ยวอันนี้สำคัญเลยค่ะเมื่อกี้จากการสอบถามข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนพิษณุโลกจะไม่ใช่คนเหนือมะปรางเป็นคนจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็คนที่มาจากภาคกลางเลยค่ะเหมือนกับว่ามาตามดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยดูข้อมูลจากเซิร์ชข้อมูลมาแล้วก็เห็นว่าวิวสวยหรือว่าบรรยากาศดีก็จะมาเที่ยวแล้วที่สำคัญคือที่นี่ค่ะถ้าใครไม่ชำนาญทางนี้ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าบางเส้นทางของพอ.มันจะเป็นดินลูกรังนะคะเป็นดินลูกรังเลยค่ะแล้วมีทางโค้งแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นหลุมเป็นบ่อถ้าใครไม่ชำนาญทางเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้อย่างที่พอ.บอกเมื่อสักครู่ด้วยความห่วงใยว่าบ้านพักโฮมสเตย์มีการดื่มเฉลิมฉลองแล้วเขาเรียกว่ากับแก้มหมดอะไรหมดต่างๆออกไปซื้อนี่อันตรายกลางคืนเพราะเนื่องจากว่าที่นี่ไม่ได้มีไฟฟ้าตลอดเส้นทางตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพอ.
ครับ
ก็อยากให้พอ.ฝากย้ำเตือนตรงนี้ด้วยอะค่ะ
ครั ันนี้ก็เช่นกันครับท่านผู้ฟังครับท่านที่มีลูกมีหลานแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็อยากเฉลิมฉลองแล้วก็ต้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่กันใกล้ๆบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่น่าห่วงใยนะฮะตัวเลขแต่ละหลายปีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นปัญหานี้โดยตลอดอย่างเช้าวันนี้นะครับคือผมมีโอกาสได้ไปประชุมเป็นวันที่2แล้วคุณอนุภาพครับก็ตัวเลขทั้งประเทศตอนนี้รวมของเช้าวันนี้นะเสียชีวิตไป74รายคือนับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ตัวเลขรวมเนี่ยสะสม2วันนะตอนนี้จำนวนครั้ง 1,000 ครั้งพอดีเลยนี่2วันนี่เกิดอุบัติเหตุทั้ง 2,000 ครั้งนะแต่ต้อง 1,000 ครั้งนะ
ค่ะ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะถึง27ครั้งนะครับแล้วก็พูดถึงจังหวัดที่มีการสะสมก็อย่างเชียงใหม่นะรองลงมาก็มหาสารคามอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดว่าจังหวัดใหญ่ๆนี่ก็จะประสบปัญหาของการเดินทางของผู้คนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วไปเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับ
ค่ะจากที่ผอ.บอกว่ามีการประชุม2วันที่ผ่านมาทางประธานหรือว่าผู้ที่เขาเรียกว่ามีอำนาจสั่งการตรงนี้ได้มีข้อห่วงใยฝากถึงท้องถิ่นยังไงบ้างให้เฝ้าระวังในวันต่อไปอะค่ะหลังจากที่เรามีข้อมูลตายมาแล้ว200กว่าแล้วก็มีสาเหตุต่างๆมากมายแล้วเขามีการเน้นย้ำไหมคะว่ามาตรการอะไรที่มันจะเป็นบังคับเข้มถึงพื้นที่อะค่ะ
คือปีนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มรับทราบแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงว่าปีนี้มันแตกต่างจากหลายๆปีนะ
ค
่
ะ
เทศกาลปีใหม่ปีนี้เนี่ยมันมีการทยอยเดินทางกลับก่อนหน้านี้ไปจำนวนหนึ่งละเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้การปิดหน่วยงานบางบริษัทเขาก็ปิดก่อนนะฮะแล้วก็มาตรการต่างๆก็กระชับเข้ามาทำให้คนจำนวนหนึ่งรีบเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้เพราะนั้นในช่วงเทศกาลก็การเดินทางก็น้อยลงนะพอเดินทางน้อยลงเนี่ยก็แปลว่าถนนมันก็โล่งวันนี้ผู้ใหญ่ก็เริ่มกังวลใจแล้วพอถนนโล่งปุ๊บเนี่ยการขับเร็วเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเห็นชัดเลยเพราะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องการขับรถบนพื้นถนนที่มีความโล่งของถนน
ค่ะ
และยิ่งขับเร็วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขอุบัติเหตุจึงไม่ลดไงวันนี้ก็มีสื่อมวลชนส่วนกลางก็ถามว่าเอ๊ะเรามีมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังเรื่องโควิดด้วยอุบัติเหตุถนนด้วยแต่ทำไมตัวเลขอุบัติเหตุไม่ลดนะ
ใช่ค่ะเพราะมันน่าจะลดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างวันที่2เนี่ยเกิดถึง586ครั้งเพิ่มขึ้น77ครั้งผู้เสียชีวิตอ่ะ74รายเพิ่มจากปีที่แล้ว72รายแล้วคนที่บาดเจ็บเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย520คนแต่ปีนี้576คนแปลว่าทั้งจำนวนครั้งจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหมดเลยในวันที่2การรณรง
ค
์นั้นก็มีคำถามจากสื่อว่าเอ๊ะทำไมอุบัติเหตุทางถนนไม่ลดลงเลยขณะที่เราคุมเข้มงวดแล้วคนก็เผชิญกับโควิดแล้วคนจำนวนหนึ่งก็ไม่เดินทางทำให้เกิดอุบัติเหตุปรากฏก็มีการค้นหาความจริงก็ได้คำตอบครับก็เลยเป็นที่มาของความห่วงใยของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองว่าก็มีข้อมูลหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับจำนวนครั้งและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยวันนี้มันแปรผันตามความโล่งของถนนและการขับรถเร็วนะฮะคือยิ่งถนนโล่งเท่าไหร่ก็ตายมากเท่านั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็เกิดอุบัติเหตุมากเท่านั้นนะฮะและขณะเดินทางเนี่ยถ้าการเดินทางลดลงถนนโล่งขับเร็วจำนวนอุบัติเหตุก็เกิดเพิ่มขึ้นนะจำนวนครั้งทั้งบาดเจ็บและตายก็เพิ่มขึ้นและความรุนแรงซึ่งหมายถึงว่าในหนึ่งครั้งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วถึงขั้นเสียชีวิตก็มากขึ้นเช่นกัน
ค่ะ
ยิ่งวันนี้วันสุดท้ายของปีนะถ้ามีการดื่มขับรถเร็วหรือเดินทางมาไกลหรือคนที่มีรถไม่พร้อมวันนี้คือว่าเสี่ยงตายเลย
อ
ันนี้น่าเป็นห่วงซึ่งผู้ใหญ่ในที่ประชุมก็บอกว่าขอช่วยกันประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าเนี่ยใครที่เดินทางมาไกลนะยิ่งใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำเนี่ยอย่าขับเร็วนะแล้วก็ยิ่งฉลองเนี่ยก็อย่าดื่มแล้วออกมาซิ่งมาวิ่งกันในตามชุมชนหมู่บ้านนี่น่ากลัวเพราะตอนนี้มันตรึงกำลังกันสองฝ่ายนะระหว่างคนที่ดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยเขากำลังเฝ้าระวังเรื่องโควิดด้วยคนต่างถิ่นด้วยนะสอบถามนะอุณหภูมิก็จะวัดนะความเร็วก็จะวัดเนี่ยยิ่งคนเมาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ก็ยิ่งยากในการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ต้องขอรบกวนทุกๆครอบครัวนะฮ
ะ
ถ้าผู้ใหญ่บอกว่าวันนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากฉลองกันจริงๆตามประสาของเทศกาลนะฮะแนะนำให้ฉลองอยู่กับบ้านแล้วก็ฉลองให้พองามพอไม่ต้องฉลองใหญ่โตมโหฬารนะไม่ต้องไปเชิญใครมาจะอยู่กัน 2-3 คนในครอบครัวก็ฉลองได
้แต่ว่าอย่าเพราะว่าค่ะ
อย่าไปชวนคนมาเยอะเพราะว่ายิ่งชวนคนมาเยอะเราไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหน
บายค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ปกตินะคะการคนที่เป็นญาติอะไรต่างๆหลายพื้นที่ค่ะที่เหมือนกับว่าโทรไปหาญาติในพื้นที่แล้วบางคนก็บอกว่ายังไม่ต้องมาหรอกเอาไว้ให้ปกติก่อนสถานการณ์มันดีก่อนคลี่คลายก่อนแล้วถึงจะกลับมาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเพิ่มไปสำหรับท่านผู้ฟังนะครับ
ค
่
ะ
การจะก้าวข้ามสู่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราจะทำเหมือนทุกปีเนี่ยไม่ได้นะเพราะความเสี่ยงมันมารอบทิศเลยความเสี่ยงที่เกิดจากการเดินทางเนี่ยโอเคเราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้ายิ่งขับรถสู่ถนนช่วงนี้รถเยอะรถหนาแน่นหรือว่าคนเดินทางมาจากต่างถิ่นเราก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ต้องปรับชีวิตเรานะให้ระมัดระวังเพิ่มผมเคยเตือนหลายปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะพี่น้องในเขตชนบทหรือแต่ต่างจังหวัดเนี่ยช่วงนี้ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะเข้าสู่ถนนใหญ่หรือเป็นกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆให้หลีกเลี่ยงทำในช่วงเวลาที่มันไม่หนาแน่นจนเกินไปนะเราทราบดีว่าช่วงค่ำๆรถมันจะเยอะนะตอนนี้ถ้าอะไรที่ไม่พออาหารการกินนะจะไปตลกจะไปตลาดจะไปซื้อของเพิ่ม
ก็เอาไว้ก่อนหรือไม่ก็วางแผน
วางแผนให้ดีนะ
กักตุนไว้เลยแล้วก็เตรียมให้พร้อมจะได้ไม่ต้องออกไป
ใช่
ช่วงที่เราเหมือนกับว่าเราเฉลิมฉลองจนได้ที่แล้วอย่าไปดีกว่าเสี่ยงสุดเลยนะคะ
นอกจากจะเตรียมให้พร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าไปใช้เด็กล่ะนะไอ้หนูเอามอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของให้หน่อยนี่อย่าทำนะฮะ
ค
ือการทำเช่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของสลูกหลานเราก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้บนถนนมันมีรถเยอะนะยิ่งรถเยอะที่ว่าเนี่ยมีทั้งรถที่มาจากต่างถิ่นแล้วก็รถที่มาก็วิ่งกันหลายระดับรถใหญ่รถเล็กนะรถขนของรถบรรทุกนะรถคนไปเที่ยวนะแล้วก็ประกอบกับการที่เขาเป็นคนต่างถิ่นเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาดื่มมาหรือเปล่าหรือเขามีความชำนาญเส้นทางหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าให้ลูกหลานเราขึ้นมาเสี่ยง
นะ
ถ้าจะซื้ออะไรก็ขอเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมนะคนที่มีทักษะดีๆหรือคนที่สามารถที่จะ
ดูแลชีวิตเองได้
ใช่ครับ
ค่ะ
อีกครั้งตอนนี้งานในพื้นที่อย่างคุณอมรอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีการจัดเวทีเฉลิมฉลองกันไหมครับ
ไม่มีค่ะ
ไม่มีนะฮะ
นะคะไม่มีค่ะเพราะว่าทางที่พื้นที่นี้เขาเหมือนกับว่ามานี่เป็นเมืองที่ดูเงียบสงบเลยค่ะปกติแล้วจะไม่ใช่แบบนี้นะคะนะ
ค
ะพอสถานการณ์แบบนี้พวกเขาก็ประกาศคุมเข้มแล้วก็เหมือนกับว่าการเฉลิมฉลองหรือว่างานเทศกาลต่างๆที่จะเรียกว่าชุมนุมคนเยอะๆกันรวมตัวกันคนเยอะๆนี่เขาก็หยุดเลยค่ะ
ครับ
เขาก็หยุดเลย
มีความห่วงใยจาก
เฉลิมฉลองตามหมู่บ้านกันตามครอบครัวมีอยู่ค่ะ
ครับก็คือปรากฏการณ์นี้มันจะคืนนี้มันจะมีการดื่มกินค่อนข้างเยอะและที่เราคาดหวังก็คือว่าเราต้องการให้เขาฉลองกันในบ้านแล้วฉลองแต่พองามเราก็เชื่อว่าฉลองในบ้านเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนแต่คำว่าพองามเนี่ยมันจะเอาได้แค่ไหนนะ
บางคนเนี่ยแบบเหมือนกับดื่มกินได้ที่อย่างที่ผอ.บอกอะไม่ได้ละฉันต้องต่อเนื่องเนี้ยอันตรายเลยนะคะ
คือพอเมาได้ที่เนี่ยห้ามอะไรก็ไม่ฟังนะแล้วก็จะพยายามบอกว่าตัวเองเอาอยู่แล้วก็สามารถไปได้ยังไหวอยู
่นะยังไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนนั้นเราพูดถึงโควิดก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนั้นนะฮะพอเมาได้ที่แล้วห้ามไปฟังแล้วซึ่งตอนเนี้ยก็เกรงว่านะครับดึกวันเนี้ยเย็นวันเนี้ยจะเกิดอุบัติเหตุเยอะในกลุ่มคนที่ดื่มในบ้านแต่ละคาเรือนออกมาเที่ยวออกมาหาซื้อของเพิ่มซึ่งทางคุณหมอธนพงษ์จินวงศ์ที่ท่านเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการความปลอดทางความผ่านถนนเนี่ยท่านก็ส่งความห่วงใยมาว่าถ้าเป็นไปได้วันนี้นะครับตอนเย็นเนี่ยถ้าฉลองเสร็จเนี่ยก็อยากให้อยู่กับบ้านแล้วก็อย่าฉลองเยอะเพราะยิ่งฉลองนานฉลองเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะออกมาแล้วก็มาตายอยู่ข้างทางมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ข้ามปีกับเขาหรอกนะฮะ
ค่ะเพราะวันนี้เป็นคืนเรียกว่าเป็นคืนเขาดาวด้วยนะถ
อ
ยหลังสู่ปีใหม่ด้วยนะคะหลายที่ก็เฉลิมฉลองกันหนักแล้วก็เหมือนกับทุกครัวเรือนนะคะผอ.นะคะ
แล้วที่น่ากังวล นะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยขนาดที่เรารณรงค์กันทั้งโควิดทั้งรณรงค์ปีใหม่เนี่ยดื่มแล้วขับยังมาถึงร้อยละ33เชียวนะ
โอ้สูงนะคะ
เทียบเท่ากับปีที่แล้วนะ
ค่ะ
ปีที่แล้วในวันที่2การรณรงค์เนี่ยร้อยละ35ปีนี้33นะครับ
ค่ะ
แล้วถ้าตามมาติดๆคือการขับรถเร็วนะฮะถึงร้อยละ33เช่นกันซึ่งตรงเนี้ยมันตีความมาง่ายๆเลยนะถ้าดื่มขับเร็วโอกาสรอดยากซึ่งตรงกับที่เราเคยรณรงค์ไว้ว่า
ใช่ค่ะเรา
ถ้าเกิน80อ่ะเสี่ยงสูงนะเมื่อวานเนี่ยดร.กาลวีที่อยู่ที่สถาบัน AIT ท่านก็มาท่านก็บอกว่าถ้าขับเร็วนะอย่าว่าแต่80เลยแค่60เนี่ยก็ตายได้ก็ ผู้คนก็มองว่าเอ๊ะมันตายได้ยังไงนะฮะปรากฏว่าวัน
ขับ60ไม่น่าเร็วเลยนะคะ
ก็วันนี้ชัดเจนเลยที่สิงห์บุรีที่รับรายงานจากอุบัติเหตุเมื่อวานรถบรรทุก10ล้อเนี่ยขับมาแค่68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
ค่ะ
ปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียหลักพุ่งชนท้ายรถจักรยาน
โอ้
แล้วรถจักรยานก็ไปเสยท้ายรถกระบะอีก
ค
่
ะ
สรุปก็คือคล้ายก๊อปปี้นะฮะก็ปรากฏว่าเพียงแค่ความเร็ว68กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยงานนี้ตายไปสอง
เสียชีวิตได้ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นยิ่งเป็นรถใหญ่ด้วยใช่ไหมคะเพราะยิ่งเป็นรถใหญ่ด้วยการควบคุมน้ำหนักด้วยนี่ก็จะทำให้ทำได้ยาก
นั่นแปลว่าเรื่องการขับรถเร็วนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับปีนี้ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนะครับรวมทั้งลูกหลานๆที่เย็นนี้จะฉลองกันอยู่เนี่ยก็ให้เตรียมความพร้อมให้ดีการก้าวข้ามสู่ปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะสนุกอยากสนานนะฮะแต่ที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติเป็นภาวะที่ฉุกเฉินประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนะเราต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดกันทั้งโลกนะฮะทีนี้ถ้าเราจะเบาลงบ้างจะเป็นการดีเรื่องการเฉลิมฉลองแล้วตอนนี้นะครับคนทั้งประเทศกำลังตื่นตัวมากกับการระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้อนะคุณอนุมานี่ไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผูกแมสใส่หน้ากากอะไรไหมครับ
ตลอดเลยค่ะนะครับจะมีหน้ากากพกติดตัวไว้ตลอดเลยค่ะ
แล้วคนในพื้นที่ล่ะครับเขาผูกแมสก์อะไร
คนในพื้นที่มีบ้างค่ะ
ไม่ได้
ทั้งหมดใช่
ม
ีบ้างที ่ที่มีบ้างที่ยังละเลยในการใส่หรือความที่ด้วยความที่ว่าจังหวัดตัวเองยังไม่ติดมั้งคะนะคะอันนี้คือความเข้าใจของตัวเองนะคะคือจังหวัดตัวเองยังไม่ได้ติดยังไม่มาใกล้เคียงอะไรเงี้ยยังไม่มีโอกาสที่จะติดเขาก็เลยละเลยในการใส่หน้ากากก็จะมีบ้างให้เห็นแต่เผอิญแล้วถ้าสมมติว่าคนนั้นเดินไปในที่ชุมชนอะไรต่างๆเขาถึงจะหยิบมาใส่ก็มีค่ะ
ก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับ
ใช่ค่ะ
ถ้ายิ่งเป็นก็ติดตามข่าวดูก็แล้วกันนะพื้นที่ใดที่ทางผู้ว่าการจังหวัดเขาประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะต้องดูว่าจะต้องมีหน้ากากอนามัยต้องมีการเตรียมความพร้อมมีเจลล้างมือให้ตลอดนะฮะก็ที่ประชุมที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนที่ส่วนกลางเนี่ยก็เขาจัดการประชุมโควิดระยะห่างเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็มาร่วมประชุมใส่แมสมาทุกคนนะฮะ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องปรับตัวเองนะฮะก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันเมื่อคืนนี้มีสื่อถามผมว่าเอ๊ะแล้วจะใช้ชีวิตในการขับขี่ที่เรียกว่า New Normal อย่างไรนะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยผมก็บอกว่าแต่ก่อนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีหมวกกันน็อกใบเดียวก็พอนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมีแมสก์เพิ่มอีก
เขาเรียกว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยก็คือเดี๋ยวนี้ต้องรณรงค์อย่างที่มีหลายหน่วยงานรณรงค์คือถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์นะคะใส่หมวกกันน็อกแล้วอย่าลืมแมสก์หรือว่าผ้าปิดปากนะคะต้องติดคู่กายไปตลอดเลย
ก็จริงๆแล้วผมก็ถือโอกาสเนี่ยได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะการผูกแมสเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็สำหรับท่านผู้ฟังบางท่านที่ยังไม่มีหรือไม่พร้อมเนี่ยลองหาดูนะครับอย่างน้อยเวลาเราไอหรือจามเนี่ยมันก็จะช่วยปิดไม่ให้น้ำลายหรือของเหลวในร่างกายของเรามันฟุ้งกระจายนะฮะทั้งตัวเราเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งกระจายไปให้คนอื่นเดือดร้อนขณะเดียวกันแล้วเราปิดไว้เนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้ของเหลวคนอื่นที่เป็นเสมหะหรือน้ำลายที่เกิดจากการไอหรือจามเนี่ยมาเข้าสู่ตัวเรานะทั้งตาหูคอจมูกเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะต้องพึงระวังเพราะว่าการติดเชื้อเท่าที่เราติดตามข้อมูลจากทางศบค.เนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนที่มันอันตรายที่สุดคือเรื่องของตาปากแล้วก็จมูก
ใช่เพราะเป็นสิ่งที่เราไปสัมผัสเชื้อโรคมาแล้วเราจะหยิบทานหยิบอะไรต่างๆมันจะสามารถที่จะเข้าไปโดยตรงได้นี่เป็นอันตรายเขาถึงรณรงค์แล้วก็เน้นให้เหมือนกับว่าไปสัมผัสอะไรมาให้ล้างมือบ่อยๆนะคะให้ล้างมือบ่อยๆเพื่อที่จะได้เรียกว่าปลอดภัยนะคะ
ก็หยิบจับอะไรก็อย่าลืมล้างมือนะฮะหรือถ้ามีเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถใช้ได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ไม่ไปจับต้องอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผมก็ว่าจะเป็นการดีนะยิ่งเราอยู่กันในหมู่บ้านในชุมชนผมคิดว่ามันไม่ได้มีความแออัดอะไรมากมายก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้ไม่ยากนะเมื่อเทียบกับคนเมืองเนี่ยต้องเข้าไปซื้อของตลาดต้องไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนเมืองเนี่ยยากที่จะควบคุมว่า ต้องไปเจออะไรกับใครที่ไหนเพราะว่าคนมันหนาแน่นแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยอยู่กันอย่างสบายๆนะไม่มีความแออัดมากมายนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราแค่ผูกแมสปิดจมูกนะหรือก็หาผ้ามาปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจามนะรวมทั้งเวลาเราหยิบจับสิ่งของใดที่มันสุ่มเสี่ยงก็มาล้างมือซะนะโดยใช้น้ำสบู่ธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันโรคได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถฝึกและทำให้เป็นกิจวัตรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้วิถีชีวิตแบบ new normal หรือวิถีชีวิตใหม่นะถ้าเพิ่มไปอีกนิดคือเรื่องการขับขี่ก็คือถ้าเกิดการขับขี่เราก็ต้องทำให้มันครบมันมีความสมบูรณ์ด้วยและอย่าลืมนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์อยู่ก็อย่าลืมใช้ไทยชนะนะในการลงทะเบียนในการเดินทางไปแต่ละจุดด้วยนะฮะจะทำให้เราใช้แอปไทยชนะเวลาเกิดการระบาดของโรคติดตามได้ง่ายครับเวลาท้ายรายการก็จะหมดแล้วครับ
โอ้ค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้ผอ.ค่ะเรียกว่าฝากสวัสดีปีใหม่กับประชาชนทั่วประเทศรวมถึงฝากการเฉลิมฉลองเทศกาลจะก้าวสู่ปีใหม่ปีนี้ให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสนุกสนานก็คือชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรค่ะ
ครับก็ท้ายนี้นะครับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.ก็ขออำนวยพรให้พี่น้องคนไทยตลอดจนเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านรวมทั้งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันได้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตนะฮะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะฮะที่จะมาถึงใกล้ๆนี้ครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ขอบคุณท่านผอ.นะคะสภ.พรหมินทร์กันทยาที่เรียกว่าสวัสดีมาอวยพรปีใหม่รวมถึงฝากความห่วงใยให้กับท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านในการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้ฝากไว้ค่ะนะคะเรียกว่าดื่มฉลองอย่างมีสติขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกท่านก้าวสู่ทศวรรษใหม่หรือว่าปีใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อย่างปลอดภัยและสุขสนานไปร่วมกันค่ะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในเรียกว่าปีพุทธศักราช2564เราจะมีเรื่องราวดีๆอย่างไรมานำเสนอรวมถึงความห่วงใยอะไรบ้างในการขับขี่ให้ปลอดภัยอย่างไรติดตามในปีหน้าพบกันใหม่ในปีหน้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี